كم تعيش وقتك بإيد ميزة طوة ورا مش ساعت فارتايو وتو شغل كم تعيش سايني نو مستدن يا لابدين ميسين تيم كسي إكرا مطرا بوسي مش شيء تزويتس mūsu jaunajā komitejas sēžu telpā esam ļoti kompaktā sastāvā šodien, bet kvorums mums ir. Un jautājums šodien ir tāds, kurš faktiski ir krietni izvērtīts jau ceļojot plūsmā. Mēs pie šie jautājumi jau strādājām kā informatīvā jautājuma iepriekšējā komitejas sēdē. Tā kā tādiem baigiem sarežģījumiem nevajadzētu rasties. Man drusku uzbraucis atvaigi, vai mums ir pieslēdzies jurists. Ir mums pieslēdzies, un šeit uz vietu sarviņš nav. Tas man drusku satrauc, vai viņš viņam vakar teica, ka mēs šeit esam to sākam šodien. Nevajadzētu būt. Es jau teicu, ka mēs šeit būsim. Nu jā, labi, jo man būtībā šis ir jautājums, jā, kas saistās ar... Uzmanīšu lūdzu, jā, uzmanīšu tā, kur viņš varētu.
Atspieda.
Atspieda. Nu labi, cerēsim, ka viņš parādīsies. Tagad šīs dienas darba kārtībā ir jautājums par nekustamā īpašuma Rudes senlietu krātuve, Rude, Otaņš pagasts, nedzīvumo telpu, nomas līgumas veikšana. Kā jau es minēju, ja, jautājums ir izvērtīts dažādos līmeņos pamatīgi, īpaši pie juristiem. Un ir beidzot jāmums tā kā iesniegti visi šie dokumenti. Nu, varbūt, jā, par cik mums ir pieslēgusies labu projektu gatavotāji, ja, tad lūkšu Tandrai. Varbūt bilst kādus vārdus, jurists arī plāt. Nu tā vienkārši, ka mums paliek vēsturi un apiņā un ierakstā. Lūdzu, Sandra.
Labdien. Nu, lēmuma projekts ir sagatavots uz iesniedzējas lūguma pamata par nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēgšanu. Saistībā ar to, ka jūs arī pieaicinājāt iepriekšējā tajā komitejā, kurā tā kā jūs pēc tam braucāt uz izbraukšanas vietu, viņš ir sagatavots ar lēmumu projekta lemjošo daļu, ka šai piedrībai tā kā iznomā nedzīvojamās telpas abas kultūras krājuma piemības nodrošināja, nosakot arī līguma termiņu līdz 30. gada 31. decembrim un nosakot telpas nomas maksu 1 eiro mēnesī. Ejot cauri plūsmai, domas jurists ir norādījis, ka biedrībai tomēr būtu jāmaksā šie komunālie maksājumi pie telpu nomas. Šis jautājums ir atvērts jums deputātiem lemšanai, nu, lai pieņemtu līdz galam.
Labi, paldies. Nu jā, faktiski ar vispārējais nekas nebūtu šeit tik sarežģīts, un mēs ļoti priecājamies par to, ka mums ir cilvēki aktīvi sabiedrībā, kuri ir gatavi iesaistīties pašvaldībā visās mūsu sabiedriskajās norisēs, ja, un līdzīgi precedenti šeit bijuši tādā Cīravā un Kalētos. Un šeit tad, jā, kā jau jūs minējāt, plūsmā, jā, nejot bija juristu norādes par to, ka kaut kas šeit nav īsti kārtībā. Varbūt tāpēc es lūkušu, ja mums ģirtam paskaidrot tubāk, kā tas izskatāt.
Nu, jā, ja es tā pavisam īsi, tad es varu pateikt, ka sakņā renkā noteikumā nu, nav īsti iespējas, teiksim tā, piešķirt tiesības maksāt, respektīvi, ka pašvaldība, ja tiek iznomāts īpašumu, tad pašvaldībai ir, kā lai saka, jānodod nomniekam pienākums maksāt komunālos maksājumus, tur īpaši nav izvērsts iespējas. Līdz ar to mēs, protams, nomas maksājam noteikti simboliski, bet pašā laikā nu, mums nav nekādas juridiskas tiesības pateikt, ka pašvaldība iedibinās arī komunālos maksājumus. Tas jau būtu kā manšu izšķērdēšanas likuma pārkāpums šajā gadījumā. Nu, diemžēl tā ir. Te jādomā tad cits, ja mēs gribam, teiksim, tā arī uzņemties komunālos maksājumus biedrības vietā, tad mums jādomā cits juridisks risinājums šajā gadījumā.
Un kāds tas varētu būt?
Nu, es, ko es teorētiski varbūt saredzu, šo nu, tālāk galvu nevar to apstiprināt, bet es varu būt delegēšu līdzi, piemēram. Un kad arī kaut kāds samaksa par biedrībai arī tiek dota par to, ka viņai tiek delegēts pašvaldības funkcijas, kas šajā gadījumā būtu kultūras, tā kā mantojuma.
Sarkobāšana.
Jā, tieši tā.
Un
tad tiek piešķirta maksa. Ko, kas biedrībai tiek maksāts par to, nu, tas var būt līdzvērtīgs kaut kādiem komunālajiem maksājumiem, bet tad jāsaprot, kāda summa mēs runājam šī gadījumā.
Jā, es sapratu, tas ir mēram tā kā mums bija deleģēšanas līgums ar ideju māju par darbu ar jaunatni.
Jā, nu tad būtu tā juridiskā konstrukcija, būtu tādā gadījumā šādi.
Tad viņš būtu
ja korekti. Jo,
ja mēs viņu pieņemam, teiksim, tādā veidā, ka nomas maksu mēs neiekļaujam līgumā, tas nozīmē, ka mēs būtībā izdarām kaut ko nelikumīgu.
Šajā gadījumā mēs nevis nomas maksu par komunālo. Šajā gadījumā mēs pretiesis lēmumā.
Vienīgais mums ir tie precedenti iepriekš bijuši jau.
Nu, pat tiem precedentiem, un tas neesmu droši, kāpēc viņi ir bijuši. Tajā gadījumā tas, jo lēmums jau bija par to, ka mums maksa nosaka 1 eiro, iepriekš, ka ir bijis lēmumā. Bet nekas jau netika minēts par to, ka kurš maksā komunālos maksājums. Mums ir standarta mums līgums. Standarta mums līgumā mums ir paredzēts, ka komunālos maksājums maksā nulīt. Ja ir kaut kas cits paredzēts, nu, man grūti komentē, kāpēc tā mums līgumi noslēgt.
Jā. Un kādas ir mūsu, teiksim, tiesības šobrīd jums ir šie nomas līgumi ar Cīravas un ar Kalētu krātuvēm, ar tām biedrībām, ja, attiecīgi, ja mums ir noslēgti uz 7 gadiem, vai mēs tagad procesu vidū varam vienkārši tā šos līgumus mainīt, laust vienpusēji?
Nu, es neesmu redzēt līgumu, man grūti pateikt, kas tur
ir. Bija tieši tāda paskārši, viss tikai iztrūkstā vieta par komunālajiem maksājumiem. Pārējais viss ir, kas saka,
mūsu mūsu. Principā, ja iztrūkst vieta par komunālajiem maksājumiem, tad viņam vajadzētu maksāt komunālos maksājumus. Nu tā. Ja tas netiek darīts, tad, nu...
Nu, tas nav atrunāts līgumā.
Nu, tas ir atrunāts vienkār noteikums, principā, ka jāmaksā komunālajiem maksājumiem. Tā kā viņiem būtu jāmaksā komunālo maksājumu, ja tas netiek darīts, un, protams, tad...
Tas atkal ir pārkārt.
Tas ir pārkārtums ar tādā gadījumā. Tad mums ir tiesības vai valsts to līgumu, pat es teiktu pienākumu to šim kaut kādā
līgumā. Tādā veidā, arī varam labot, lai nebūtu precedents, lauž līgumu un veidot jaunu līgumu par...
Nu, droši vien, ka nevis lauž, bet vienošanas ceļā
panāk. Nu, vienošanas ceļā panāk, jā. Ka līguma nosacījumi tiek izmainīti, vai tā?
Jo doma, jo tajā brīdī, kad mēs pieņēmām to lēmumu, tomēr bija tā, ka nu, mums maksa simboliski, bet ko mums maksa, ka nu, tu nav pat diskusija par to. Nu tā.
Mēs šeit ir aprēķināti arī kaut kur, kādi tad ir tie komunālie maksājumi esošajā situācijā.
Man tāda aprēķina nebūs uz rokas, varbūt, ka Sandra ir kaut kas.
Man ir kalkulācijas, man ir gan.
Cik tās varētu būt?
Jā, es to lītās.
Man jau gada laikā bija 700 par atkurītus jau.
Dodiet mirklīt, es tūlītās. Es
Nu, kad mēs Sandra meklē, tad, kad mēs apmeklējām, mēs bijām tad iepazīties ar situāciju uz vietas, ja? Un vai jūs arī tā sapratāt, uz vietas no, no meitenēm, kas mums tur saka, izrādīja visu un izstāstīja, ka biedrība ir gatava maksāt šos komunālos maksājumus.
Nē, es... todien es jautāju šeit, un viņi teica nē.
Viņi teica nē. Mm-hmm. Bet man uz vietas te, nu te paliktas tā, tā, tā saprašana tā, ka viņi ir gatava maksāt.
Nu, ja ir gatava maksāt, tad
jau maksāt.
Bet vai varbūt es kaut ko esmu pārpratis, un tas būtu svarīgi tagad noskaidrot.
Bet viņa pati nav pieslēgusies.
Leunde nav. Mm-hmm.
Loģiski, cik
ir... Es tad sapratu, ka tad tur jāveic virpinē tehniski kaut kā, kaut kas pārslēgt, atslēgt, nē, bet nu kaut kas ir...
Nē, viņi teica par to apkuras sistēmu, ko viņi var
optimizēt tur.
Tieši tā un regulēt par to, kad ieslēdzas, kad izslēdzas, nu, ka tās lietas jā. Viņiem ir iespējams uzlabot, lai nebūtu izšķērdība tādā ziņā, jā. Kad to viņi teica, to viņi var sakārtot. Bet, nu, Deira, jāredz, protams, kādas ir tas finansiālais segos.
Ja tas ir deliģējumi un tā tālāk, tad vai viņi vispār ir ieinteresēti tur kaut ko regulēt, ja to pašvaldību apmaksā?
Nē, nē, tur bija tā, ka tālāk
ir zilīgi.
Es gan skanu pateicu. Jūs tā pārliecis
par tām optimizācijas iespējās. Ja viņiem pašiem tas jāsaprot, tad viņi darīs visu maksimālu, lai liekas ir samazināt tos grūdumus.
Jo tas 1 eiro mēnesī, tas jau būtu saprotams, ja, bet biedrībai nu, neradīsies reiz ikmēnesi šādi.
Tieši tā.
Nu, es saprotu, tas saka, viņam ir siltums rūknis, jā.
Zemes.
Ar siltums rūknis, nevis ar gramolā.
Ne, zemes.
Zemes siltums
rūknis.
Jā.
Jā, zemes siltums rūknis. Un
nu, tur, Linda, tur es teicu par apkuri, cik 700 gadā bija. Tur nav, tas nebija.
Ne,
pēc tam.
Jā, kad bija sākumā bija šeit...
Par 700 ziemas mēnešos bija.
Jā, nē, šeit to teica. Tad, kad mēs bijām šeit, tur uz vietas, viņa teica, ka pārskatīja visus rēķinus, tad tie nebija tik
nu, man arī kāda informācija ir, ka... Un palika, man WhatsAppā bija atsūtīts arī, ka nav tas vēl tik melns, cik viņa mālē, tas cipars nav tik liels.
Jā, jā, jā.
Nu, Sandra, tu līdz tās atradīs un pateiks jums tos cipars. Bet kamēr vēl Sandra meklē, cik degoši, svarīgi degoši ir šis te līguma noslēgšana, nu, teiksim, nu, pēc šī domas sēdes, palaistot šo domas sēdi. Vai šajā situācijā, pēc tā, ko Ģirds teica, mums nevajag izvērtēt šo deleģēšanas līgumus?
Nē, bet vai šis ir arī jau runāts ar to pašu Leuti? Varbūt tās, ja tu saki, ja viņi ir ar mieru un viss, tad jau nevajag.
Nu jā, jā, bet būs tas precedents ar pārējiem to līdzās.
Bet ir pārējie, tad kā? Noslēgt šādu veidu līgumus ir nemaksā komunāls?
Es saprotu, ka ne. Es to nemāku pateikt. Nu, kā viņi līgumā, tas nav atrunāts.
Man, es kaut kad runāju pirms pāris mēnešiem, un bija, man liekas, tā kā no grāmatažiem bija tāds, tās, ka viens maksā, otrs nemaksā.
O.
Nu, tā kā es vienkārši nezinu, jā. Nu, tas ir tāds
nu, valda līmeni. Katrā gadījumā tā tie cipari, kas attiecās uz cīrām un uz kalēntiem, viņi būs daudz mazāki par šo te, jo, nu, tomēr siltumsūkums ir siltumsūkums, jā.
Tur es tebūt tā mauka, jā, kur
ir. Jā, jā, tad pavienkārši viss tā lieta notiek, jā, daudz maz un labi, tur ir elektrība drusku, tur ir ūdens, un kas vēl tur bija, šeit bija, kas man bija ļoti interesanta, man šie, ka tāda bišķi neprecizitāte, kur nu man viņš tagad palika. Tā, nomas līguma punkts 155. Pirmais, piektais. Tātad šeit zem 1.5 ir uzskaitīta. Telpas tiek nodrošināts ar šādiem komunāliem pakalpojumiem.
1.6.
Elektrība, apkure, ūdens, kanalizācija. Šitas man izbrīdi.
Tualete. Es tieši pie tā paša esmu, jo tas ir zem kanalizācijas.
Vai, ja tas nav, tas, manuprāt, nav atsevišķi ceļa lieta. Ja? Par to, ka vienkārši, ka tev ir tualete, līdz šim mēs vēl nodokļus neinkasējam. Varbūt, ka valdība lēmis to vēl laikā savādāk. Ja? Pagaidām vēl tik traki nav. Ka tas varbūt ir lieks, tas 1,5,5.
Jā, tad mēs piekrīt, tas ir kanalizācijas ir pabūkšanā.
Jā, jā. Nu tā, nu līdz ar to, jā, nu tad faktiski šīs ir tās pozīcijas, jā, un tur jau redz, kas ir, apkuras izdāma jau faktiski viņi tur var drusku sadalīties, jā, jo lielākā daļa no apkuras izmaksām paņēmsies elektrība, jā, kas tur zemdās apkuras vēl ir apakšā, nu droši vien jau ir kaut kāda sistēmas uzturēšana drusku un kaut kas apsturē,
bet tas... Bet ar ko atšķiras jūs paskatāties, ir divi pielikumi, telpu nomas līgums 3-1, un telpu nomas līgums 3. Pašā sākumā un pašās beigās.
Tā, es saprotu, ka Sandra ir gatava mums kaut ko stāstīt.
Jā, bet man ir tikai nomas maksa. Man nav zināmi komunālie maksājumi izmaksas.
No,
tas ir izmaksas.
Jā.
Otrajā nav.
Nu jā.
Divu līgu,
Bet cik es sapratu, ka esmu šeit vēliet Andres, Ilze, Mazara, es sapratu, ka šis nav glūži tā kā baigi kaut kas degošs. Un ko jūs, kolēģi, teikt, ja mēs šo tomēr šobrīd, pa cik ir šī duāla situācija, ja, ka mēs viņu šobrīd atliktu, un izvērtētu līdz nākošai komitejai, nemaldos kaut kāds varētu būt, pateikšu?
15.
15. Janvārs varētu būt.
Es teiktu, ka tas būtu uzbūrākais risinājums.
Un izvērtēt to, kā kopā vēl ar finansistiem apskatīties visu to lietu, ja? Un izvērtēt šo pat deleģēšanas līgumu, kas varbūt biedrībai mēs varam deleģēt. Un mums precedenti tādi bijuši ļoti veiksmīgi pie tam vēl, jā. Ja? Un tas atrisinātu baigi daudz visādas papildus jautājums, un mēs tad strādāt ar visām no šiem biedrībām, kas saka, uz vienai noteikumi.
Jā, tā vajadzētu.
No jā, jā.
Un tad jāsadot vienkārši, cik ir izmaksas atiet.
Tieši tā. Tas būtu jā, tas būtu jāvienojās ar jāpļās kopā ar finansistiem.
No jā, nu tas tiek tā ir budžetā, tad jāievērtē.
Ko Sandra domā par šādu...
Nē, es jums piekrītu, jums vienīgi vajadzētu saprast, vai paliek tas 1 eiro mēnesī tā nomas maksa, vienīgi papildus, tad noskaidrot, kāda ir tie komunālā maksājuma izmaksas, no cik liela apmērā.
Ja mēs veidotu šo te deleģēšanas līgumu, jā, tad tāpēc mēs ar finansistiem varētu sagatavot precīzi, jā, cik būtu šīs izmaksas, un tā būtu arī tā summa, ko pašvaldība biedrībai, ieskaita deleģēšanas šī līguma funkciju izpildē. Nevarādien?
Nu šobrīd lēma projekts vienalga paliek spēkā par nomas maksu. Jums jau ir būs jālēm vienalga neatkarīgi no tā, un tad tas otrs būtu tas punkts par to deleģēšanas līgumu, kurā ir tie komunālā maksājuma atrunāšana. Nu tā. Tā es... Ja jurists tam piekrīt, es nezinu kā...
Tā būs pilnīgi cita lieta, kas ir nomas līgums, tas ir, ka mēs iznomājam telpas, ja? Bet deleģēšanas līgums ir tas, ka mēs faktiski biedrībai uzticam veikt šo funkciju, šo senlietu krātuvus, ja to uzturēšanu, līdzi dodot finansējumu.
Jā, bet nomas maksāja nāk līdz līgums par komunāliem. Nē, es vienkārši domāju, ir uz vietas, lai viņš palīdz saprast, kā ir viens lēmums, ir par nomas maksu noteikti.
Nē, bet tad tas noteikti, viens būs par nomas maksu līgums, un otrs būtu deleģēšanas, jā. Jā, bet tad šī nomas maksas līgumā neiet iekšā komunālie.
Nē, šeit ir paredzēta.
Nē, te jā, bet īstenībā, ja mēs taisam vienu līgumu par nomas maksu un otru līgumu par deleģējumu līgumu, kurš tā tad atsvers komunālos pakalpojumus, tad šī mēs neliekam iekšā
komunālos.
Mēs liekam. Viņam ir jābūt. Viņam ir jābūt. Jā.
Nu, tad jau viss ir kārtībā.
Tad mēs varam,
tad šis ir sagatavot.
Ko mēs varam šodien pieņemt? Jā, Diāna. Lūdzu, Diāna.
Jā, labdien. Nu, vairāk gribētu dzirt komentāru, lai saprastu to secību. Tātad šis lēmums par nomu mums ir jāpieņem. Un tikai pēc tam sekot deleģēšanas, vai sākumā jābūt ir deleģēšanas līgumam un tad nomai.
Es teiktu, ka vajag abus reizē, nevajadzētu tikai mums skriet tagad pa priekšu un pieņemt nomas maksu. No tādā gadījumā tad attiecīgi ir nomas līguma noslēgts, viņam būs jāmaksā komunāli. To vajadzētu vienlaicīgi darīt, gan vienu, gan otru. Jā. Jo var jau garīties, ka doma lēma.
Tie būtu divi dažādi lēmuma projekti. Viens ir
jā, tie būtu divi dažādi lēmuma projekti. Tieši kā, jau var jau garīties. Ja var jau garīties, ka doma lemj, nu, kad neapstiprinā to deleģēšanas līgumu, tad mums sanāk, ka mēs te apstiprinām un nomas maksu 1 eiro, bet jāmaksā komunāli. Tas netiek nekāda vēl kompensēts.
Jā.
Tur to vajadzētu jāmaksāt. Jā.
Un tad mēs varētu.
Tas jālaidzētu divi ir uz janvāri.
Jā, mēs tad varētu arī
vienlaidz. Deleģēšanas līgumā nevar paredzēt tos punktus nomu, tas. Atrunāt. Tad nevajag divus.
To deleģēšanā līgumā tāds neliek.
Ne? Kad nodod nomā un tā. Un
tas jau ir nomas līgums. Tas jau ir nomas
līgums.
Deleģēšanas līgums ir vairāk nepat funkcija, kur mēs deleģējam.
Šitais būtu ok, un tad piegatavojam otru šo deleģējumu līgumu.
Bet kā šeit teica, viņas vajag vienlaicīgi laikam.
Jā.
Un mums tas otrais nav, tā kā būtu.
Es teiktu, ka atlikt projekts
priekšlikums, atlikt līdz deleģēšanas, es tu līdz uzrakstīšu priekšlikumu. Un tad mēs varam paralēli arī skatīties, kas mums notiek ar Cīra un Kalētiem, jā. Kā tu tā visa situācija izskatās kopā ar finansiju. Vispār šis lēmuma projekts izgāja plūsmai cauri, bija vesels virkni šeit cilvēki no nekustamā īpašuma, jā, bet nebija finansisti plūsmā. Tas arī tā.
Jā, plūsmā nebija, jo man norādīja komitejas locekļi, kad ir jālaiž bez komunālajiem maksājumiem. Tādēļ arī finansisti nav bijuši plūsmā.
Skaidrs. Labi.
Jā, es vienreiz norādīju, otrreiz palēju tālāk divas diskusijas.
Tā, es tagad mēģinu saprast, kā es varu priekšlikumu.
Arī gribētu saprast, kuram būs uzdot uzdevumus gatavot lēmumu projektu par deleģēšanas
līgumu. Jā, tā.
Vai pievienot tas būs mēs, vai tie būsim mēs?
Tā, lai redzam, ko es esmu sarakstījis.
Lēmumu pieņemšanu paralēli lēmumu sagatavot deleģēšanas līgumu.
Vai es tā bez liekiem vārdiem tā vienkārši? Derēs šitā, tā jā?
Es vienīgais ierosinu uzrakstīt, kam tas ir jābūt, lai saprastu.
Kam tas ir
jo deleģēšanas līgumu īpašuma pārvalde līdz šim nav gatavojusi, vai tas nebūtu juristu kompetence?
Es domāju, ka tas arī nebūtu īsta nekustamu īpašumu kompetence. Te ir runa par īpašumiem un telpām, te ir runa par procesiem, jā, ko mēs deleģējam. Jā. Ka tas būs acīm redzot kultūras pārvalde, ko juristi jāsagatavo. Jā. Tas deleģēšanas līgums, tā tas varētu būt. Bet to mums, nu, tas atsevišķi šeit pie priekšlikuma, vai viņš jāraksta, nu, vai teikt, man liekas. Tas ir tāds saprotams, ja? Labi. Nu jā, uz Ziemassvētkiem tur mums neiznāk šī gadījumā. Vienalga uz Ziemassvētkiem nebūtu iznācis, jo domas sēd būs pēc Ziemassvētkiem jau. Tā kā sakārtosim lietas tā rīktīgi kārtīgi, kā vajag, ja, un es domāju, ka mēs ar šo jautājumu tiksim galā janvārī, kas paralēli tas varētu iet arī šis jautājums attiecībā uz deleģēšanas līgumiem paralēli ar budžeta gatavošanu. Tāpēc arī mums šeit noteikti ir finansisti iesaist un tā, un baidzīgi precīzi aprēķini, ja kādu summu mēs deleģēšanas līgumam tur pievienojam plānu. Tā, uzstākam lūdzu balsošanu par priekšlikumu.
Trīs par,
paldies, pieņemts, un par pašu lēmumu mums nav jābalso, ja mēs esam nolēmuši viņu atlikt, ja, mēs pabeidzam vienkārši izskatīšanu, tā tas iznāk.
Jā.
Nu, jā, nu, varbūt būtu bijis, jā, vēl kāda pirms šī, būtu, varbūt bijis derīga vēl kāda diskusija par tiem deleģēšanas līgumiem, bet, nu, labi ir. Katrā gadījumā ir mums kaut kāds rezultāts, vispār, ja, ja deleģēšanas šos līgumus dome kopumā neatbalstīs, ja, kaut kādu iemeslu dēļ, ja, tad mums būs jāatgriežās, saka, savādās formā pie šīs diskusijas, ja, bet šie deleģēšanas līgumi būtu tie, kas varētu šo tiešām šo lietu sakārtot, viņi ies paralēli tad ar šiem nomas līgumiem.
Jā.
Kas attiecās gan uz optāņķiem, gan uz cīravu un arī attiecīgi uz kalētiem. Un sakārtot vienu lietu, juridiski korekti.
Vēl var parādīties, kāda organizācija sabiedriskā, vai notibinājums griežās.
Jā, nu tā, jo tā mūsu iecera bija, ka šajā jomā mums sabiedrība aktīvi ņemsies un prieks par to, ka mums tāda ir. Arī tā skaistā rudē, ja? Viss kārtībā, baigi labi, mums vienkārši esmās, kā mēs mums varam atbalstīt. Jauki, paldies līdz ar to mums darba kārtība tā kā ir izskatīta. Šodien iznāca ļoti tad kompakti sēdīt, bet nu, nekas. Tā, es slēdzu sēdi.